آذربایجان ریسپوبلیکا دا شیعه مذهبی وضعیت.
مهربان امسون عزیز تولوشون یک شنبه روز ده جان باش خدمت سلام عرض کردم. تولوشا رادیو برنامه اون دوم ده بلاصدا با آذربایجان ریاسپوبلیکا آنتی شیعه سیاستون دیگه کرده خطوب مخصوصا برنامه باش خدمت تقدیم به ان شاء الله شما دقت و نظری جلب بکن. آی باغری هم بنا دوارد روزون امروز هم چه شیعه امامون علمی بارده مخصوصا متریالی باش خدمت تقدیم بکای ان شاء الله. شما دعوت کردم دما با ایورا ببن و با امروز نه حضور کرده با برنامه گوش بدنن. اما آذربایجان ریسپوبلیکا دینی تولرانتتی داون براده امروز به بعضی موضوعون اشاره بکامون. خواستالشون جاو که چوک زندون، قفقاز و آذربایجان ریسپوبلیکا گلی ملتی ملت و قومین دین مذهبون خواند به منطقه. دینی جهتی که جماعتی یانده کنواده جیمون کرده این منطقه ده هجو دوارده اون که حس به. خصوصی آذربایجان ریسپوبلیکا ده. حقیقت میکی هم سرزمین و ریگیون ادا اسلام دینی با قدرت رس همزمان اسلام و جو دینون میونو دینی تولرانتتی هم حاکیم به یعنی یهودیان، مسیحیان و حتی زرتشتیان هم منطقه دا وی روحت یاند کنو ادا باشتا جیمون دوام دوشونه. دینی و مذهبی جهدی که دوامون هم اجمله وی کامن نمونه اونین که اف هم خارجی کشورون فتنه کار سیاستون که با وجود اومکی او هم منطقه ده وی جدی و هیوش نبه. دوارده اصرون ادا چه آذربایجان ریسپوبلیکا ملتی اکثریت یعنی شیعیان و سنی جماعتون میانو هم چوکجیمون و با یاند احترام کرده فاکتون و تاریخی مستاغون هستین. سوید حکومتی فاختی که کمونیزم سیستم بناگل ای زمان ده سیستمی قدرتش به ایجان منطقه ده دینی تولرانتتی که وی چوکنمونه اون مشاهده ابی. مختلف دینون میانو تاب اون یاند کنواده وی روحت جیمون کرده ایجان جوانکین اون و زوان ده یاند ویا کرده. اما سوید حکومتی عمری او خوناسوران ده به غیر دینی مسئله اون اساسی مسیحی ارمنیان و قفقاز منطقه مسلمانون میانو جنگ بینو به افهم غرباغی باندیگه منطقه خوان و سوی بی بارده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشام زبانون سلام عرض کردم شما. دوارد باسونا دا اما چه معصوم ایمون علیه السلامون علمی غیبی کو آگاه بیبه بارد دلیلی نمون بوده. و بود منه که اون چه کریم قرون یعن پیامبر اکرم صلی الله علیه السلامی علمی کشون بهره بارده و اون بشته حقانیتی اثبات کرده رو چه کریم قرونی کو استنباط کرده علمی قوه شون با. همچنین قید من کرده که اون چه پیامبر اکرم صلی الله علیه السلامی علمی منبع کشون استفاده کرده و اینو چه پیامبر اکرم صلی الله علیه السلامی کو تعلیمشون مینده و علمشون ایرسی فرماده با جغل نسلی رسته شونه و وقت مینه که چون علمون یا دگلای واسطه با یا بی واسطه با و بی واسطه بارده چندقل دلیلون اشاره مون کرده و بم بارده چندقل حدیثمون باشمه خدمت رسته مونه و اما دوارده برنامه ده با الحاقه مبارک سوره دون زمینه آیمون اشاره کرده که حامیده به و تعیه اوزنون وعیه که حدیث دیمی علاقه در با حدیثون چه دگل فرقه و مذهبی که نقل با و ایو پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم علیه aleyhisselam'ı işte ilmi uzun ve güç hesap karda. Şuhu ki amiye de tıçımı ilmi her tarafına güç iş. Durrul Mansur şaşmine cilt sayfa da saşşes. Hemçinin bak kütübe de Said İbni Mansur, İbni Cerir, İbni Manzur, İbni Abi Hatam ve İbni Merdaviye çı makhuli ku ravayet şun karda ki çıkı ki ve ta'iyyaha uzunu va'ya aya nozil be Hıdır Resul sallallahu aleyhi ve sellem amiye şe. Mı işte parvardigari ku talam kardı ki Ali İbni Abi Talib aleyhisselam'ı çımı uzunu va'ya çımı ilmi ahta karda güç karul budu. Makhul vutu de ki çı Hıdır Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i davu babşta Ali aleyhisselam çanda kara voçe hiç vakti ne ki az çı Hıdır Resul'ü ku gılay çı bımasum ve ay çı yudu bekum. Ömrü ciyan hamına basi davum duydamun. Şu ki biharlan var siyaş mine cilde da saç çılan mine sayfada oma Hıdır Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i hamiyeşe çıkı ki az ben meyraç şim Hıdavanı mutaliye demiş gapşe ve münacatım kardı de. Ve mı çiçim ayı umute be avunum ba Ali aleyhisselam'i umutme. Ta av çımı badiga çı ilmi bab ve babı bu. Hemçinin nagl baki Peygamber Akram sallallahu aleyhi ve sellem çı Ali aleyhisselam'i ku talabış kardı. Çay ku çiçiş masa buşta yaddaş gay ta bu cugle imumun gılay miras ve irs bu. Çünkü ki gılay ravayet de Roma. Ali aleyhisselam utaydı ki Hıdır Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i hamiyeşe. Ha Aliya çımı batı imula karda çiyon tı bınıvış. Arzım kardı ha Hıdır Resul'a. Aya tı tarsıdaş ki az avuni çı viru bekum. Peygamberi hamiyeşe. Ne zira çı Hıdıkun talabım kardı ki tını hafiz karul budu. Ama tı amuni bınıvış ta işte ku bu peşine imumun bağı bumandu. وسایر درجات چومینه جوز صفحه 220 یافت کمال الدین و تمام نعمه ایمینه جلد صفحه 392 همچنین امام صادق علیه السلام حامیه دا لم يعلم الله محمدا صلی الله علیه و آله وسلم علما الا و امره ان يعلمه علیه کافی ایمینه جلد 268 sayfa. Hadamanı mutali ve Peygamber Akramı sallallahu aleyhi ve sellem'i her ilmi umutada baş amr kar ki ay hamçinin ve Ali aleyhisselam'i umutu. Binaenaleyh Hazreti Ali aleyhisselam çe Peygamber Akram sallallahu aleyhi ve sellem'i ilmun hazine ve çe Nebi Akram sallallahu aleyhi ve sellem'i ilmi babu ve baba hisub umida. Çünkü ki azrat işte ilmi marifi barada jugu hamiye şuna. Belkem çımı palu ilmin isti ki eğer avuni şıma ihtiyarada garul budum, şıma ba larza da başıyon ve istirabi dila da babiyon. Bana resmun ve toğun çı nıgla çolun dila da ba larza. Peygamber Akram sallallahu aleyhi ve sellem Ali aleyhisselamış işte ayn ve güşüş hesap karda. Çünkü ki Hıdır Resul sallallahu aleyhi ve sellem hamiye şe. Ha Aliya Hıdır bana amrış karda ki tını başta nez bakam ve batı talim budam ta tı ın ilmin umutuş. پشو اون آیه نازل بکی و تعیه ها اوزن و وعیه
آقای باقری تشکر کردم که امروش هم مجموعه متریالونش باشما خدمت تقدیمش کرده انشالله که شما دقتی جلب کردهش بود دعوت کردم برنامه هم دوامه دادم و به ایورا ببن این برنامه ایجن ایرونی رش شعری تلاشی رادیو سایت و مختلف از سوسیال شبکه هم نده پیولو ببه گوش بدنن ایوشتا ویندمونن و میساجون قید کنن
بسم الله الرحمن الرحیم یا من یملکو حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيم اللهم فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير